Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чаму так хутка Беларусь адчула мінусы мытнага саюзу? Ці можна чакаць празрыстасці і прагрэсу на наступных мясцовых выбарах? І куды прывядуць свабодныя цэны беларускія рэстараны? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўразвяз заклікаў Ізраіль да неадкладнага ўзнаўлення мірных перамоваў з палестынцамі. А чольніца знешнепалітычнага ведамства Брусэлю Кэтрын Эштэн заявіла на нефармальнай міністэрскай сустрэчы ў Фінлянды, што мірнае ўрэгуляванне канфлікту на блізкім усходзе павінна адбыцца хутка і цяпер. Міжнародная супольнасць падвергла Тэль-Авів моцнай крытыцы апошнімі днямі за дазвол на пабудову больш за 1500 новых дамоў для габрэяў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. На гэтай жа сустрэчы Турэччына паўторна выказала сваё асуджэнне рашэння шведскага рэйхстагу, паводле якога масавае знішчэнне турэцкіх армян асманскімі султанамі на пачатку стагоддзя было прызнана генацыдам. Міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутаглу сказаў свайму шведскаму калегу Карлу Більту, што гэты крок Стакгольму быў для яго краіны шакавальным. Більт выказаў шкадаванне ў сувязі з рашэннем свайго парламенту, бо гісторыя, па яго словах, не павінна быць палітызавана, але заклікаў рухацца далей. За некалькі дзён да шведаў аналагічная рэзалюцыя была праведзена ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу Злучаных Штатаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць пераследам людзей у Іране на падставе рэлігійнай прыналежнасці. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту паведаміў, што цягам апошніх тыдняў Тэгеран арыштаваў 25 вернікаў рэлігіі Багаі, у дадатак да яшчэ 60 зняволеных раней, выключна з-за іх рэлігійнай прыналежнасці, на думку дзярждэпартаменту. Багаі монатэістычная рэлігія, якая з'явілася ў Персіі, яе вучэнне базуецца і на ісламе, і іудаізме, хрысціянстве, будызме і іншых веравызнаннях. Краіны еўразоны не прыйшлі да згоды адносна фінансавай падтрымкі Грэцыі, якая перажывае крызіс бюджэтнага дэфіцыту, што пагражае афінам банкрутствам. Прэсавы сакратар Еўракамісіі Джонатан Тод зняпраўдзіў паведамленне аб тым, што Брусэль выдзеліў сродкі на вырашэнне гэтай праблемы. Няздольнасць грэцкага ўраду справіцца з цяжарам дзяржзапазычанасці прывяла да істотнага падзення курсу еўра цягам апошніх месяцаў. Еўракамісія запэўніла аб сваёй гатоўнасці ўмяшацца ў выпадку крытычнай сітуацыі, але адзначыла, што працэдура гэтага ўмяшання яшчэ не ўзгоднена. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.